your mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout.
Πέτω στο λίγο που χείλα ο υπάρτη τρεβαντελή στο Μαρία Τίνα την Χομερική. Γέννη Φρίντριχ Σιλερ Ουνιβερσιτέτσι, σαν δοκτωρό Νάσρομ Ζε Μουσόψη, αμ Ουνιβερσιτέτσι, και ορκείται σάπιο τα περίοτσι, αρέλ καρτούν στούντεντσα. Σαβλία. Τίνα την Χομερική, Ήλια Ουνιβερσιτέτη Δοκτωραντία, Γέννη Ερασμούση, Κάτσλουιτι, προγραμμήτα έρτη σεμέστρητ. Ο χείλα ο υπάρτη τρεβαντελή στο Μαρία Κουλτουρή Ανθρωπολογία Μουσόψη. Დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურა ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის მიმართულებით. უფრო ადრე, იმავე უნივერსიტეტში ბაკალავრიატი. სადოქტორო ნაშრომის სათაური, სამუშაო სათაური ჯერჯერობით ასეთია: თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშების დინამიკა თაობათა შორის საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში. თინათინ ხომერიკი იკვლევს თბილისელთა სამ თაობას, 1978 წლის საპროტესტო აქციების თაობას, 99 წლის 9 აპრილის თაობას და 2012-2016 წლის სტუდენტური მოძრაობის თაობას. როცა მკვლევარი საკუთარ ქალაქს, თანამოქალაქეების ცხოვრებას, თაობების ურთიერთკავშირს აანალიზებს, რამდენად ჩახირკიტებს ის საკუთარ თავს, როგორც ამ ყველაფრის ნაწილს. Natin Homeriktan Saubari miqeba soret amit.
It twit reflexis formas ratkomda aris da ratkomda amitomats aris albat gansakutsrebulat sasiemun am temaze mushaoba da absoluturat vatsnobierab amas ro ai mklevris skot mikerzobats es problema nomusat natsnierba evdus da მეცდილობთ რა ეს გამოცდილება და ეს ინტერესი იქით რაღაცა დადებითად გარდაქმნა ას გამოვიყენა ენერგიად იმიტომ რომ ძალიან რთულია დისერტაციაზე მუშაობა ესე კონცენტრირებულად და როცა რაღაცა მართლა არ გიყვარს და ესე იკვლევ ალბათ შეუძლებელი მე ვერ წარმოგიდგენია როგორ შეიძლება ესეთ რაღაცა იკვლიო რაც არ გიყვარს და რაც არ გაინტერესებს და აკეთე ძალიან ხარ ჩემ პერსონალური გამოცდილების გადაჯაჭვულობა თამამებთან რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემი თავის შესახებ ხადია ძალიან ბევრი რაღაცა ისე მათ შორის მახსენდება ძალიან ბევრი ისეთი დეტალი რისესაც არ წურადღება მიმიქსერი არც არასდროს არ გამახსენდებოდა და რაღაცა როგორ გითხრათ ფაზლი არ მახსოვს ქართულად თავსატეხივით რაღაცა ლაგდება ნელ-ნელა ეს ნაწილები და რაღაცა ერთიანი სურათი იკვრება და ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია ჩემს ეს ალბათ და გარკვეულწილად იმასაც ფიქრობ რომ რაღაცა შობლიური გარემოს მიმართ აჭიებს რაღაც ეს შეშნაგნამ შობლიური გარემოს მიმართ რაღაცა ვალის მუხტის ფორმაც არის. რაღაცა ჩვენ ყოველს რაღაცა გველოლება ალბათ იმ გარემოსგან საიდანაც უკვებს ეს და ძალიან მინდა რომ რაღაცა ისე გამოვიდეს ეს კლევა როგორც მინდა და მაქსიმალურად რაღაცა ხარისხინად ვიმუშაო ამაზე იმიტომ რომ არ მარტო თქვაც ეს რაღაც აკადემიური განათლების და რაღაც ესეთ დაწურცო აქვს, არამედ მნიშვნელოვანი ემოციური დაწურცოც აქვს ამას.
თინათინ, როცა აი ამ თქვენს თემაზე ლაპარაკობთ, ისეთი განცდა მაქვს მე თითქოს ამის შესახებ სხვა უცხოელს წესით აზრი არ უნდა ჰქონდეს. კი, გასაგებია რომ არიან თქვა უცხოეთში მომუშავე ადამიანები, რომლებიც საქართველოს იციან, საქართველოს კულტურაზე უმუშავიათ და ახლობებს წარმოუდგენიათ რაღაცეებს, მაგრამ როგორ არის აი მე ხარ რაღაცა თითქოს აი მეცნიერის, რა ქვია, წარმოშობაზე თუ წარმომავლობაზე მინდა გკითხოთ. რამდენად შეიძლება ეს იყოს პრობლემა, როცა იკვლევ რაღაცას, რომელშიც როგორც ადამიანი არ დაბადებულ ხარ და არ გაზრდილ ხარ. თქვენ საქართველოელი ხართ და ვთქვათ იცხოვრეთ იმ პერიოდში, როცა იმ წინათაობის ამბები დამთავრებული იყო, მაგრამ ნუ ადამიანებს იცნობთ და გაქვთ საშუალება მათ ელაპარაკოთ. აი სამუშაო სათაური ასეთია: თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშების, თაობათა შორისი დინამიკა საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში. აი ასე ვთქვათ, ყველაფერი უკავშირდება საზოგადოებას და სხვას არაფერს. ეს მაინტერესებს, აი იენაში ჩასვლა რას იძლევა? მოდი აი ესე ძალიან მარტივად გითხავთ.
კულტურისადმი კუცნება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ანთროპოლოგიაში, ძალიან საჭირო და თუმცა აი აქაც ქონდა ამის შესახებ დისკუსია და პირიქით იმას უფრო აღნიშნავენ, რომ რამდენად რთულია, როდესაც კვლევარი სწავლობს იმ კულტურას, რომელიც მისი მშობლიური კულტურაა. აი ეს უფრო ხშირად აღიქმება როგორც დაბრკოლება, ვიდრე ის, რომ ვთქვათ, უცხო კულტურაში ჩადიხარ, იქ სწავლობ და შემდეგ ამ კულტურას იკვლევ. და გასაგებია რატომაც, რომ ვთქვათ, როდესაც ამ კულტურის წევრი ხარ, ბევრი რაღაცის მიმართ ეგგვარი სიბრმავე, ასე თქო, მეტაფორა რო მიხმაროთ, სიბრმავე გიჩნდება, იმიტომ რომ იმდენად ჩვეულია ეს, იმდენად ყოველდღიურია შენთვის ბევრი დეტალი, რომ შეიძლება უბრალოდ ვეღარ შეამჩნიო და აი ზუსტად ამ თვალსაზრისით იყო მნიშვნელოვანი ჩემთვის იმენში ჩამოსვლა. იმიტომ რომ ცხადია, საველი კვლევას ვატარებ თბილისში, თქვათ, იქ ინტერვიუს წერ, დაკვირვებას ვატარებ, თუმცა აი ანალიზის დროს ფიზიკური დისტანცია ჩემი კვლევის ობიექტთან, რომელიც არის თბილისი, ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია, ადარებ და თქვათ, აი სხვა კულტურის შიგნიდან უყურებ და შემდეგ უკვე რაღაცა სხვა დეტალებს ამჩნევ, რაც აქამდე შეიძლება არ შეგემჩნია. და ასე ემოციური დისტანცია ძალიან მნიშვნელოვანია. ცხადია, კვლევარის ადამიანია და თქოთ ობიექტურობის ილუზია აღარავის აღარ აქვს უკვე კულტურის კვლევის მეცნიერებებში და ყველა აღიარებს, რომ ჩვენ აუცილებლად ჩვენ სუბიექტურ განცდებსაც ვდებთ ამაში და მათ შორის თქვათ კვლევის საგნის არჩევაც, ხო? ის თუ რა საგნის კვლევას ირჩევ, რა სფეროს კვლევას ირჩევ და კაც კონკრეტულად რას იკვლევ, უკვე განპირობებულია იმით, თუ ვინ ხარ შენ. შენ შენი პირადი გამოცდილები, შენი წარსული და ასე შემდეგ. ხარდი რა ფიცრეფლექსის ფორმაც არის, იმიტომ რომ ჩემი, თქო, დავიბადე თბილისში, გავიზარდე თბილისში და ჩემი ცხოვრების უდიდესი ნაწილი ჭიდროდ არის დაკავშირებული ამ ქალაქთან, მის ცხოვრებასთან, მის წარსულთანაც, რომელმაც, თქო, ხარდი წინათავების გამოცდილება მე უშუალოდ არ მეხება, თუმცა გავლენა მოახდინეს მათ განაპირობეს ის რეალობა, რაშიც მე ცხოვრობდი და რაშიც ჩემი თავობა ცხოვრობდა. ასე რომ ამას ვერ ავწყდებით ნამდვილად. თუმცა ჩემთვის ეს ორმაგად სასიამოვნოა, იმიტომ რომ როცა წერ რაღაცა ნაცნობზე და ძალიან ერთი შეხედვით ჩვეულ რაღაცაზე და შემდეგ აღმოაჩენ სრულიად უჩვეულ რაღაცაზე, აი ანთროპოლოგიის და ანთროპოლოგიური კვლევის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხიბლი სწორედ ეს არის, მე მგონი, რომ რაღაცა მომენტში ახსენ რაღაცა ერთი შეხედვით დაუკავშირებელი ინფორმაციის სინთეზირებას და რისიც იქნება ახალი ცოდნა. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, გარდა იმისა, რომ ძალიან აზერტული რაღაცაა.
მოგესალმებით, უხილავი ფარდის სტუმარი დღეს არის იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, ასე შეიძლება ითქვას, ის ოფიციალურად თბილისის ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია, ერასმუსის გასვლითი პროგრამით არის ჩასული იენაში. ვრგია თინათინ ხომერიკზე, რომლის სადოქტორო ნაშრომის სამუშაო თემის სათაური ხოლმე მის ნაწილს გეტყვით, თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენ უსმენთ უხილავ ფარდას. აკომენდა გითხრათ, რომ დღეს მუსიკას ჩვენს გაცემაში თინათინ ხომერიკის გემოვნების მიხედვით მოგასმენთ. როცა ამ ტიპის კვლევას აწარმოებ ადამიანი, ახლა ჩვენ იმაზე ვთქვით, რომ აი უცხოელისთვის ეს უფრო იოლია ხანდახან, იმიტომ რომ აქვს დისტანცია და ასე შემდეგ, ხო? მე ერთხელ ერთ გერმანელთან მქონდა, ასე ვთქვათ, რაღაცა დისკუსია საქართველოსზე და ვთქვი, რომ რომელიღაც ჯგუფზე, ვთქვი გარკვეულ ჯგუფზე საქართველოში, რომ ძალიან ბევრს ტყუიან მეთქი ეგენი და ამიტომ ესენი ჩემთვის არ არიან მეთქი მისაღებები და იცით რა მეპასუხა, რომ უიო, ქართველსო და ტყუილის გამო რამე არ მოგწონსო. ანუ მის წარმოდგენაში საქართველოს დღევანდელი საზოგადოების კულტურა ძალიან ძლიერად იყო ტყუილის მიერ, ასე ვთქვათ, გამპირობებული. თუ შეიძლება ხო არ გიფიქრიათ თქვენ, თუ არ გქონიათ თქვენ საქმეში ამასთან კონფრონტაცია, რომ როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ ველზე ილაპარაკეთ და ადამიანებთან საუბარზე, რა როგორ წარმოგიდგენიათ ამ ტყუილის სამყაროში, საქართველოს გამონაკლისი ნამდვილად არ არის ხა ეს უნდა ითქვას აქვე, როგორ შეიძლება და მიხვიდე რაღაც იმამდე, ახლა თქვენ რაღაც გამომძიებელი ვითხართ ხო, რომელსაც უნდა ტყუილში გამოიჭიროთ ეს საზოგადოება, რომელიც რაღაცას გიამბობთ სიმართლეს. აი ამაზე ეს თუ არის ასე ვთქვათ რაღაცა თემა თუ პრობლემა თუ რაღაცა, ამასთან თუ გქონიათ კონფრონტაცია?
მაშტა გიხათ ამე ასე არა გქოვ, აი რაღაცა ეს ტყუილზე ხარია, აი იგივე ინტერვიუს დროს იმპროვიზაციის ფაქტორიც ოლთის გასათვალისწინებელია. მაგრამ აი ზეპირ საუბარს უბრალოდ ის ხიბლი აქვს, რომ ზეპირ საუბრის დროს ძალიან რთულია ისეთი რაღაცა მოიგონო, რაც არ არსებობს, რაც არ მომხდარა, რაც თქვა ვიღაცის გამოცდილებაში მაინც არ ყოფილა. და აი ცოცხალი საუბრის ხიბლი და თქვა საინტერესოება სწორედ ეს არის, რომ ცოცხლად აკვირდები ადამიანს, როგორ იღვიძებენ მისი მოგონებები, თქვა როცა ეს არის ზეპირი ისტორიები და თავის ცხოვრებაზე ყვებიან ფაქტობრივად ქალაქ თბილისში. ვილისის მოქალაქეები ძალიან საინტერესო ხოლმე, რომ აი ხშირ შემთხვევაში ხდები უცხო ადამიანს, რომელიც მეორეჯერ შეიძლება ვერც ნახო, ან შეიძლება ნახო, მაგრამ აი ესეც საინტერესო საკითხებზე ასე ფოკუსირებულად ვეღარ ესაუბრო. და მქონია შემთხვევა, როცა რესპონდენტებთან ერთად, თქვა აი ორ რესპონდენტთან, მაგალითად 5 საათის მანძილზე საუბრობდით. და ისიც რა ხუთ საათიანი საუბრის მანძილზე რაღაცა თავის თავისთავად ვაგდება ეს. რაღაცა საუბრის ევოლუცია ისე ვითარდება, რომ რაღაცა ძალიან პირიქით, ძალიან ნამდვილ რაღაცებს ამბობენ, ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცებს ამბობენ, ძალიან ბევრი რაღაცა ვიცი რა, ზუსტად არასოდეს არ დამოვიწყდება. ხო და იმპროვიზაცია ცხადია, დასაშვებია და გასაგებია, თუმცა მგონია, რომ ძირითადად ნამდვილ რაღაცებს მეუბნებიან. და ასევე ამას კიდე ერთხელ ის მოწმობს ხოლმე, რომ როგორ ემთხვევა, თქო და ერთი თაობის მონათხრობი როგორ ემთხვევა ერთმანეთს, ერთი თაობის შიგნით, თქო სხვადასხვა ადამიანებს, სხვადასხვა უბნებიდან, სხვადასხვა წრეებიდან. იმიტომ რომ მიხოთ იმ წერეს თვისებრივი კვლევა და თქო აი შემთხვევითი შერჩევა და ესეთი შერჩევის ინსტრუმენტები, რომლებიც რაოდენ კვლევაში გამოიყენება, აქ არ მაქვს, აქ მაქვს ეგრეთ წოდებული თოვლის გუნდის მეთოდი. როდესაც თქვა იყოთ ნაცნობები, ეკითხები თავის ნაცნობებს და ეს ერთ ადამიანს გაყოხარ ნელ-ნელა უზარმაზარ წრეზე, თქვა ვიღაცა თავის ნაცნობს და ვიღაცა თავის ნაცნობს და მიხოთ იმისა, რომ ჯერჯერობით არც ისე ბევრი ინტერვიუ მაქვს, თუმცა თქვა ალბათ ეს 12 ინტერვიუს ჩაწერა მოასწარე ერთი თვის მანძილზე თბილისში ყოფნისას, საკმაოდ რეპრეზენტატულია ეს ინტერვიუები, თუ სხვადასხვა უბნების მაცხოვრებლები, სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა სქესის. და ეს იყო ძალიან ნიშანდობლივი, ჩემს არ ველოდი ამხელა ამდენი საინტერესო საერთო ხაზების პოვნას. რაღაცა საერთო დისკურსი იკრება აი ამ თაობებს შორის. და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ნიშანდობლივი და იმის მაჩვენებელი, რომ ეს რაღაცა ავთენტური ხდება აქ და ცოცხალი და ნამდვილი.
Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our files. We'd like to help you learn to help yourself.
Tinatin, ქვენ როგორც გერმანული კლასიკური პერიოდის ქალაქში მყოფს, მინდა ამ საუბარში გოეთე ვახსენო და გეტყვით რატომ. წიგს ვკითხულობ რიცხვებზე და ავტორს იმის საილუსტრაციოდ, თუ როგორ უნდა გავიგოთ ზოგიერთი რიცხვი თუ ციფრი. გოეთე მოყავს, ასე ვთქვათ, მისი ნათქვამი მოყავს, როგორ ავთქვა, დასტურად, რომ გოეთეს უთქვამს, ემეხა ძალიან თავისუფლად, ასე ვთქვათ, თარგმნი ამას, რომ ადამიანის დახასიათებას ვერასოდეს ვერ შეძლებთო, იმიტომ რომ რაღაცა ყოველთვის გამოგრჩებათო, შეხედეთ მის ნამოქმედარს, მის ანუ ცხოვრებას, მის რაც გაუკეთებია და აი იმის მიხედვით ძალიან სწრაფად მიხვდებით, ვისთან აგაქვთ და რასთან აგაქვთ საქმეო. ეხლა შეიძლება ბევრმა თქვას, რომ ეს ძალიან ბანალური რამ არის და ხო, თავისთავად ცხადია, მაგრამ ისიც ვიცით, რომ გაუთავებლად ვახასიათებთ რაღაცას, რაც მის ჟურნალის ნამოქმედარი არც კი ვიცით, ხო, იქიდან გამომდინარე, რასაც რავი ზედაპირზე ვხედავთ. ეხლა თქვენ რომ ესაუბრებით ამ ადამიანებს და მათ აზრებს თუ რაღაცას დაბეჭდილებებს თუ მათ ცხოვრებაზე რაღაცებს ისმენთ. ვთქვათ, ეს რო ავიღოთ, აი ეს ფორმულა რომ ავიღოთ, მათი ნამოქმედარი რო შეგესწავლა, ამ თაობების ნამოქმედარიდან გამომდინარე არ უნდა, ასე ვთქვათ, ჩატარდეს კვლევა, ვიდრე იქიდან გამომდინარე თუ რას გიყვებათ, კაცი რომელიც შეიძლება პოეტია და 1000 რამეს, ასე ვთქვათ, ლამაზად მოგიყვებათ, თუნდაც შეიძლება არ იყოს გაკეთებული მის მიერ ჩადენილი ლამაზი.
მე მგონი ძალიან საინტერესო კითხვაა, ზუსტად იმას განმარტავს ალბათ ახლა რასაც გიპასუხებთ, რატომ ავირჩიე თაობები საერთოდ როგორც საკვლევი ერთეული. აი როდესაც თაობებს განმარტავ, ვიყენებ კარლ მანჰაიმის თეორიას, ყველაზე ცნობილი თეორეტიკოსია თაობების დარგში, და ის ამბობს ასე რაღაცას, რომ თაობის სული გამოხატულია იმ მნიშვნელოვან საკვანძო ისტორიულ მოვლენებში, რომლების ცენტრშიც ეს თაობის ამ თაობის წარმომადგენლები იყვნენ და სწორედ ამიტომ აქვს აღებული თაობების გამიჯნის ინსტრუმენტად ეს სამი პერიოდი. ეს არის 1978 წლის სტუდენტური მოძრაობის თაობა, ეს ენის სახელმწიფო ენის სტატუსის სულელების მოწინააღმდეგე სტუდენტების თაობას გულისხმობ. ეს არის შემდეგ 1999 წლის 9 აპრილის მოვლენების თაობა და მესამე ეგრეთ წოდებული პოსტსაბჭოთა თაობა. სადია 90-იანებით ოფიციალურად პოსტსაბჭოთა თაობად ითვლება, თუმცა მე ამ კვლევაში განვიხილავ როგორც გარდამავალ მოსაზღვრე თაობას. აი ბოლო თაობა არის 2012-2016 წლების სტუდენტური ასე სტუდენტური მოძრაობების თაობა და მე ვწვლი აი ამ ასე ვთქვათ კლასიფიკაციით უკვე გარკვეულწილად ვცდილობ რომ გამოხატო ეს აზრი, რომ ამ თაობების სული ასე ვთქვათ არის ქართულად ამდენ კარგად ჯიყარს, შეიძლება ცოტა პათეტიკურად ჯიყარს, იმიტომ რომ სხვანაირად დაწურთავ, მაგრამ აი ამ თაობების ასე ვთქვათ არსი გამოიხატება სწორედ აი ამ თქვილი ისტორიული მოვლენების შიგნით და აქ იგულისხმება ისიც, რომ ისინი თავისი თბილისელობის პერფორმანსაც აი ამ მოძრაობებში რაღაცნაირად ახდენენ პერფორმანსს, გამოხატავდნენ თავიანთ ჯერ ინდივიდუალურ, შემდეგ კოლექტიურ იდენტობას აი ამ მოვლენების დროს. ასე რომ ეს იხრი გვაქვს ეს განზომილება, თაობის განზომილება, რომლის შინაარსიც გარკვეულწილად შეკრული აი ამ მნიშვნელოვანი მოვლენით და მეორე მხრივ გვაქვს შიგნით ასე ვთქვათ ჩაშლილი თაობის შიგნით სხვადასხვა ინდივიდების მეხსიერება, მეხსიერების პერფორმანსი, როცა უკვე ყვებიან თავიანთი ცხოვრების ამბავს და სადაც განხილული მაქვს ეს ასე ვთქვათ ეპირისტორები, როგორც არა რაღაცა ექსპის ზედაპირი, არამედ როგორც პალიმფსესტი. ან როგორც სხვადასხვა რამდენიმე ტექსტის შრე, რომელიც ერთმანეთს შორის გადახლართული რთული გზებით და აქ არის თავმოყრილი როგორც ინდივიდუალური გამოცდილება და მეხსიერება, ისე კულტურული, კოლექტიური, ჯგუფური და ასევე პოლიტიკური მეხსიერება. ამ შემთხვევაში გამიჯნული არის აი თითოეული ერთეული თაობა. ანუ გადახარჯვაში იმას კი არ გულისხმობთ, რომ ამ სამი თაობის მიღწევა და ასე გამოცდილება გადახარჯული. არა, ერთი თაობის შიგნით თქვათ რომ ავიღოთ ერთეულს ერთი თაობა, თქვათ 78 წლის თაობა, აი თითოეული რესპონდენტის, თითოეული ამ მიღწევების ავტორის ასე ერთი თითოეული ასე თქვათ ზეპირ ისტორიაში არის გადახარჯული ამ ინდივიდის, ასე თქვათ მისი ჯგუფის გუფური მეხსიერება, კოლექტიური და თქვათ ის პოლიტიკური მეხსიერება, რაც მის გამოცდილებაში აისახა იმ ისტორიულ ეპოქიდან გამომდინარე, რომელშიც ის ცხოვრობდა. ანუ თითოეული ინტერვიუს განზობილება უნდა ვიგულისხმოთ აქ და არა თქვათ სამივე თაობა, ან თქვათ რაღაცა კოლექტიურად, ჯგუფურად რაღაცა.
Пресносолебо месаобревит Йенис Фридрих Шиллерис университетис докторанс Ильяс университетис докторанс Тинатин Хомерикс რომლის თემა საქართველოს 78-ის 99 და 2012 16 წლის სტუდენტური მოძრაობებია. მე მეკითხები Тинатин Хомерикс თემაზე, თუ ეს ბოლო სტუდენტური მოძრაობა ხომ არ არის ოდნა უფრო ნაკლები სახის მქონე, განსხვავებით თქვათ თუნდაც 78-ისა და 99-ის პერიოდისა.
აგესმის რატომ იყო საინტერესო ეს ჯგუფი, რომელიც გარდა იმისა, რომ 2012-2016 წლების საპროტესტო მოძრაობების თაობა, ეს ამას გეცალკე ულპარაკებ, იმიტომ რომ ვერ დაგეთანხმებით, რომ ეს არ არის ძლიერი მოძრაობა, და მე გეტყვით რატომ. პირველ რიგში იმას აღვნიშნავ სტუდენტობას, რომ დავუბრუნოთ, რომ გარდა იმისა, რომ მოძრაობების თაობა, ასევე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული ეროვნული გამოცდების პირველი თაობა. და ეს იყო ჩემთვის, ასე ვთქვათ, ერთგვარი მიჯნა, ნამდვილი მიჯნა საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა რეალობებს შორის, იმიტომ რომ რაც ნიშნავდა, რა იყოს ეროვნული გამოცდები, თქვათ ეს რეფორმის ხარისხზე და ასე შემდეგ საუბარი კიდე ცალკე შეიძლება და ალბათ ბევრს ექნება შენიშნა ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ ეს იყო პირველი გამოცდა, ასე თუ ისე, რომელიც არ გულისხმობდა ამ ტრადიციულ საბჭოთა მისაღებ გამოცდას თავისი, ვიცით ხო, რაღაცა ჩაწყობებით, ქრთამით, კორუფციით, რომელიც იყო თავისი არსით სრულიად ესეთი საბჭოთა მოვლენა, კმინდა საბჭოთა მოვლენა. და აი ამ რეფორმამ კიდევ ერთხელ შეიძლება საკამათო იყოს მისი ხარისხი და შინაარსი და ასე შემდეგ, ზოგიერთისთვის, მაგრამ ამ რეფორმამ გააკეთა ის, რომ სტუდენტები როცა აბარებდნენ, ისინი კი აღარა ისყობოდნენ, ანუ მათ კი არ უტყობდნენ თქო მშობლები და თქო ნაკვე მაგას კომისიის მოგთამვის და ასე შემდეგ, გზით კი არ ახვედრებდნენ. არამედ თავისი შრომით, ალბათ თუ კარგად თავისი შრომით ახერხებდნენ, რომ გაელოთ ეს სტანდარტიზებული გამოცდა, ცენტრალიზებული, და რაღაცა დამსახურებულად მომხდარიყვნენ, ასე თქვათ, უნივერსიტეტებში და თქვათ მიიღოთ გრანტი, ან არ მიიღოთ გრანტი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მომხდარიყვნენ უნივერსიტეტში. აი ეს ჩემი აზრით იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გარდატეხა და ესეც თაობის გამიჯნის მეორე ინსტრუმენტია ჩემთვის.
Used to me, all the earth above me, lay down on the green grass, remember when you loved me, come closer, don't be shy, stand beneath the rainy sky.
ადიო თავისუფლება განაგძობს თავის მოწოდებს, თქვენ თუ ხილავ ფარდას. რომ დღეს ჩვენი სტუმარია იენაში, იენის უნივერსიტეტში, გერმანიაში ერაზმუსის გასვლითი პროგრამით მყოფი დოქტორანტი თინათინ ხომერიკი, რომელთანაც საუბარს 2 წუთში გავაგზელებთ, ჯერ კობალიკლიკაძე ახალ ამბებს გაგაცნოთ მოკლედ.
საბერძნეთის სამხედრო უწყების განცხადებით კუნძულ კრეტის ნაპირებთან ნაპოვნია თვითმფრინავის ფრაგმენტები, რომლებიც სავარაუდოდ რადარებიდან გაუჩინარებული ეგვიპტის ავიახაზების კუთვნილი თვითმფრინავისა უნდა იყოს. პარიზი კაიროს რეისის თვითმფრინავი MS-804, რომელშიც 56 მგზავრი და ეკიპაჟის 10 წევრი იმყოფებოდა, ეგვიპტის საჰაერო სივრცეში შესვლისთანავე 19 მაისს გაქრა რადარებიდან. ეკიპაჟი 7 წევრი დაიღუპა აზერბაიჯანის კუთვნილი სატრანსპორტო თვითმფრინავის AN-12-ის კატასტროფის შედეგად ავღანეთში. ამ ქვეყანაში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სპეციალური წარმომადგენლის განცხადებით, ინციდენტი 18 მაისს მოხდა ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე სამხედრო ბაზა კემპ დაუერში. გამორიცხება თვითმფრინავზე გარედან ზემოქმედების, ანუ თავდასხმის ვერსია. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით 8 პოლიციელი დაიღუპა, მათივე კოლეგის მიერ. შეერაღებული თავდასხმის შემდეგ სამხრეთ ზაბულის პროვინციაში. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ორგანიზაცია თალიბანმა იკისრა, რომელიც აცხადებს, რომ თავდასხმელი უკვე მათ რიგებში იმყოფება. ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 6 რუსი ოფიცერი დაიღუპა და 16-ზე მეტი დაშავდა. სამხედროებით სავსე ავტობუსი ცხინვალი ყანჩაევთის მაგისტრალზე გადაადგილდებოდა, რა დროსაც ავტობუსის სამუხრუჭო სისტემა მწყობრიდან მოვიდა და იგი ხევში გადაიჩეხა. ნატომ და ჩერნოგორიამ დღეს ხელი მოაწერეს მემორანდუმს ალიანსში გაწევრიანების თაობაზე, რაც ბალკანეთის ქვეყანას გზას უხსნის გახდეს სამხედრო ალიანსის 29 წევრი ქვეყანა. ბელორუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო მიიჩნევს, რომ საქართველო და უკრაინა ადრეთუგიან დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში დაბრუნდებიან. ამის შესახებ ბელორუსის ლიდერმა დსთ-ს ქვეყნების სპეცსამსახურებისა და უშიშროების ორგანოების ხელმძღვანელების საბჭოს მომავალზე განაცხადა და აღნიშნა, რომ უკრაინისა და საქართველოს დაკარგვა დაუშვებელია.
კოვერგლიკაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. მოკლედ გრძელდება უხილავი ფარდა, რომელსაც დღეს მონაწილეობს თინათინ ხომერიკი. ის ერაზმუსის გათვლითი პროგრამით იენის ფრიდრიხ შილერის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმყოფება, ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია. მისი სადოქტორო ნაშრომის სამუშაო სათაური ასე ჟღერს: თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუს და თამაშების დინამიკა თაობათა შორის საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში. ამას ის თბილისელთა სამი თაობის განხილვის ანალიზის თაობაზე მიხედვით აანალიზებს. ჩვენი შემდგომი პასაჟი 2012-16 წლების სტუდენტურ მოძრაობას შეეხება.
ჩემთვის ძალიან ნიშანდობლივი იყო ის, როცა გავეძრე, ანუ 2012 წლის სტუდენტების მოძრაობის პირველი აქცია და აი ამ სტუდენტების მოძრაობაზეც ბევრი კამათი შეიძლება ვთქვა, ვერ ვიცით, რომ მათი ნაწილი უშუალოდ პოლიტიკაში წავიდა ასე შემდეგ, მაგრამ აი პირველი აქცია, რაც მათ გამართეს, ეს იყო თარგმნე. და ეს თარგმნე რას გულისხმობდა? ანუ ისინი ითხოვდნენ, რომ უზრუნველეყო ისინი უნივერსიტეტს მშობლიურ ენაზე, ქართულ ენაზე თარგმნილი ლიტერატურით. იმიტომ მე სამთავრობის სტუდენტი ვარ და მახსოვს ძალიან კარგად, რომ ქართული სახელმძღვანელო იყო საავტორო დეფიციტი. ეს იგი სულ ორი სახელმძღვანელო იყო, როგორც მახსოვს ქართულ ენაზე, და ნუ ერთი ცუდი და ერთი კარგი. და დანარჩენი, თქვათ, მასალას გვაძლევდნენ რუსულად, ინგლისურად, ნახოს გერმანულადაც გვაძლევდნენ ზოგჯერ მასალას. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ყოფილა, ძალიან ირონიულა ჯღერს ჩემთვის, რომ მაშინ, როცა 1978-ის ან მათი მშობლების თაობა მოიპოვა ეს უფლება, სახელმწიფო, რომ ქართული ყოფილიყო სახელმწიფო ენა, აი 2012 წლის თაობის სტუდენტებს ჯერ კიდევ უწევდათ იმისთვის ბრძოლა, რომ განათლება მიიღოთ მშობლიურ ენაზე, რაც ერთი შეხედვით ძალიან ცეთ მარტივი რაღაცა ხო ასეც უნდა იყოს, და გულისხმევია რომ ასეა. მაგრამ სინამდვილეში ეს ასე არ იყო. აი ზუსტად აი ამით ეს არის ჩვენთვის საკვანძო მომენტი და ეს არის მე როგორ განვითარდა ეს მოძრაობები და თქვათ როგორ გარდატყდა, ვინ წავიდა უშუალოდ პოლიტიკაში, თქვათ ვინ დარჩა სამოქალაქო მოძრაობებში, ეს კიდევ ცალკე კვლევის თემა, რა თქმა უნდა, და ძალიან საინტერესო. თუმცა აი ჩვენთვის ნიშანდობლივი სწორედ ეს იყო, აი ამის შეკრა, ასე თქვათ, ჯაჭვი აი ამ პირველ თაობას და მესამე თაობას შორის, ანუ 78 წლის თაობას, 99 წლის თაობას და ბოლოს 2012 წლის თაობას შორის.
ესე იგი, აი ამ პირველი თაობის პრობლემა იყო ხელისუფლების თუ მაშინდელი რეჟიმის ზემოთ მიღებული რაღაცა გააცხადილება, ხო, საბჭოთა რეჟიმის სურვილი, მოსკოვის სურვილი, კრემლის სურვილი რაღაცას დიგაეკეთებინა, ანუ ქართული ენა და ასე შემდეგ. და აი ბოლო თაობის ამ მოქმედების უკან თითქოს არც არავინ იყო, არამედ უფრო უმოქმედობა იყო ვიდრე ქმედება, ხო? ასეთი რაღაცა ტენდენცია ასეთია, ხო? ესე იგი, მე მახსოვს, მე ვიცი. არა, რატო ამბობ იცით ამას, რომ უნივერსიტეტში მე დაიწყო, ასე ვთქვათ, თარგმნა. მე ვიცი, რომ ვთქვათ, უნივერსიტეტის ბოლო რექტორი, რომელიც ახლახან გადადგა, ჩვენთან ინტერვიუში ლაპარაკობდა ამაზე, რომ გადავწყვიტეთ და ვმუშაობთ თარგმანებზე. ანუ ეს შედეგი იყო, ასე ვთქვათ, ამ მოძრაობისა, ნეტა.
ორი წლის წინ ამირჩია ეს უნივერსიტეტის რექტორად და მაშინვე ერთ-ერთი ჩემი ასეთი ამბიციური პროექტი გახლდათ, რომ დაგვეწყო მეცნიერების თანამედროვე დარგებში არსებული სახელმძღვანელოების, იმ ცნობილი სახელმძღვანელოების, რომელიც მსოფლიო წამყვან უნივერსიტეტებში, რომელთაც ისწავლება მსოფლიო წამყვან უნივერსიტეტებში, ამ სახელმძღვანელოების თარგმნა, რომ ეს სახელმძღვანელოები ხელმისაწვდომი იყოს ქართულ ენაზე ჩვენი სტუდენტებისთვის. ეს რას ნიშნავს? რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა ჰარვარდის თუ ჩიკაგოს თუ კემბრიჯის უნივერსიტეტის დონის განათლებას ვერ მივცემთ, მაგრამ და ის მაინც მოვახერხოთ, რომ ჩვენმა სტუდენტმა ქართულად იგივე სახელმძღვანელო წაიკითხოს, რითაც სწავლობენ ჩამოთვლილი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ეს ხო ცოდნეში განსხვავებას რაღაც დოზით შეამცირებს. ამიტომ დავიწყეთ აქტიურად თარგმნის უფლების კიდვა. ზოგი ვიყიდეთ, ზოგი დაგვეხმარა თბილისში წარმოდგენილი საელჩოები და მათი დახმარებით ჩვენს უფასოდ მივიღეთ. მაგრამ ძირითადი ნაწილი მაინც ვიყიდეთ. და დავიწყეთ თარგმნა. თარგმანისთვის ჩვენ ჯერჯერობით თავარი იყო შერჩევა ლიტერატურის, ამას სრული თავისუფლება მივეცით ფაკულტეტებს და შემდეგ თარგმანობითი ჯგუფებიც შეიქმნა ფაკულტეტებზე, სადაც არიან პროფესორა და რა თქმა უნდა შესაბამისად მომზადებული დოქტორანტები ან წარმატებული მაგისტრანტები ჩართული. ჩვენ ამას ვაფინანსებთ. ხლა როცა ამასეთ პროგრამა გაქვს, ეს შეიძლება თქვა, რომ მე ამას ვიწყებ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ხვალ გექნება სახელმძღვანელოები. ხარისხიანი თარგმნა, შემდეგ ამის ლიტერატურული რედაქტირება, კორექტურა, ეს საკმაოდ დიდ დროს მოიცავს და შემდეგ ამოცემას.
შესაძლებელია ეს უთხრა რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას ლადო პაპავა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა, მაშინდელმა რექტორმა შარშან სექტემბერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ახლა თქვენ მოისმენთ კლავაც თინათინ ხომერიკის კომენტარს იმაზე, თუ როგორ უყურებს ის 2012-16 წლების სტუდენტურ მოძრაობას თაობისა, რომლის ნაწილი ის თვითონ არის. მე მინდა შევახსენო მათ, ვინც ახლა შემოუერთა ჩვენს გადაცემას, რომ თინათინ ხომერიკი იენაში თავის სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობს. სადოქტორო ნაშრომის სამუშაო სათაური ასეჟღერს თბილისელობა, როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშების დინამიკა თაობათა შორის საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში.
მე როგორც იმ თაობის სტუდენტს, აი ძალიან კარგად მახსოვს ეს მოვლენები და დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს რაღაცა რომ არ გაისაჯაროებინათ ეს პრობლემა, დარწმუნებული ვარ, რომ საკმაოდ დიდი ხანი არავინ უხეშად და თქო არავინ შეიწუხებდა თავს იმისთვის, რომ ეს ცვლილება ნელ-ნელა წამოეწყოთ. მე ყველა კომფორტულად იყო, ნუ სტუდენტები წავალოდნენ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უცხო ენები იცოდეს ხო სტუდენტმა, მაგრამ იგი ბაკალავრიატის პირველი კურსის სტუდენტს შეიძლება გაუჭირდეს ბუნებრივია ინგლისურ ენაზე სტატის დაძლევა და თანაც სრული უფლება უნდა ქონდეს, რომ მშობლიურ ენაზე შეძლოს ისწავლოს, არა თქვა. აი მე და თქვენ საუბრობდით ინტერვიუს ჩაწერამდე, როგორი რთული ხდება შემდეგ სამეცნიერო ტექსტის ქართულად გამართულად დაწერა, ხომ? ეს ერთ-ერთი ამ ჯაჭვის ერთ-ერთი ნაწილიც არის ალბათ, რომ როგორ უნდა ჩამოვაყალიბოთ ქართულად სამეცნიერო ტექსტი კარგად, როცა ამის გამოცდილებაც არ არის. არ არის თქო კარგი თარგმანი. ამ თარგმანის ხარისხი კიდევ ძალიან ესეთი საჭირბორო წამდგომიტერ მეთითანაც თარგმნელადაც მიწევს მუშაობა პერიოდულად და ასე რომ ვიცი როგორი მნიშვნელოვანია და როგორი სამწუხაროდ ჩემ დროს ყოველ შემთხვევაში ძალიან იშვიათი იყო გამართული სამეცნიერო ტექსტი გამართულ ქართულ ენაზე. ასე რომ მეგონია კი რო დაუბრუნდა თქვენ შეკითხვას, მგონია რომ ნამდვილად შედეგი მოიტანა. ყოველ შემთხვევაში ეს თანმიმდევრობა მოვლენების ესე გვაჩვენებს.
თინათინა, ის პირველი თაობა, რომელსაც პრობლემა ჰქონდა, საკმარისი იყო ქუჩაში გასულიყო და მოეთხოვა, რომ რეჟიმს ძალიან ნიოლად, მარტივი მექანიზმით შეეძლო გადაეწყვიტა ეს პრობლემა, ქართული ენა დარჩენილიყო სახელმწიფო ენა. ბოლო თაობას ბევრად უფრო რთული პრობლემა აქვს. კარგია სურვილი, რომ თარგმნო ეს სამეცნიერო ლიტერატურა და სტუდენტებს თავიანთ ენას, მშობლიურ ენაზე სწავლის უფლება ჰქონდათ, მაგრამ ვინ უნდა თარგმნოს? ეს იყო ჩემ შეკითხვა, სხვა შორის რექტორისადმი მაშინაც, რომ ვინ არის ის, ვინც საკმაოდ კვალიფიციურია ქართული ენის თვალსაზრისით პირველ რიგში და თქვა იგივე, ნუ სამეცნიერო ლიტერატურის თარგმნას მარტო ქართულის ცოდნა არ ყოფნის. ანუ ხომ არ არის ბოლოთაობის პრობლემა ისეთი, რომელიც ასე ადვილად ვერც კი გადაწყდება და ასე ვთქვათ, აი უფრო რთული ხო არ არის მისი მდგომარეობა ვიდრე 78-ში, როცა ენისთვის, ქართული ენის სახელმწიფოებრიობის კონსტიტუციაში დატოვებისთვის ქუჩაში გავიდა?
იცით, ეს ალბათ მეტწილად ახლა სპეკულატიური მსჯელობა, მაინც რაც მეც უნდა გითხრათ, რომ მე ვცდი, რომ ეს არ არის დაუძლეველი პრობლემა, იმიტომ რომ კი ალბათ მწირია ესეთი რესურსი, ადამიანური რესურსი, რთულია ისეთი ადამიანის მოძებნა, რომელსაც პროფესიულ სფეროში ექნება განათლება და პროფესიონალი თარგმნელი იქნება და თქოს გამართულ ენაზე შეიძლება თარგმნა, მაგრამ შეუძლებელი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ მე ვიცნობ რამდენიმე მაგალითად ასეთ კარგ ერთ მხრივ თქვა ადამიანს, რომლებიც თქვა სოციალურ მეცნიერებებში არიან კომპეტენტურები და მეორე მხრივ არიან კარგი მთარგმნელები. მოძებნა შეიძლება, მაგრამ მოთხოვნა არის ალბათ და შესაბამისად მოტივაციაც იზრდება, ხო? თქო, როცა ის მოთხოვნა არის ასეთ ადამიანზე, აირჩევა მიმართულებას და იმუშავებ, ხო, მიმართულებით ასაქმდები. მე გონი ეს ამდოდ არ არის დაუძლეველი პრობლემა და თუმცა სირთულეს მე უფრო სხვა მხრივ ხედავ, იმიტომ რომ გამუდმებით ძალიან სწრაფად გამოდის ახალი ლიტერატურა იმ სფეროში, სადაც მე ვუშავ. აი ყოველ წელს სრულიად ახალი მნიშვნელოვანი კვლევა შეიძლება დაიბეჭდეს, რომელმაც შეიძლება ძირეულად შეცვალოს თქვათ რაღაცა ძველი ტრადიციული დებულებები, ხო? ეს ანთროპოლოგიის მიმართ არეხება, მაგრამ თქვა ზუსტ მეცნიერებებში და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში დარწმუნებულია, რომ ეს უფრო დაფრადგეს ეს საკითხი. ამიტომ აქ უფრო ხედავს სირთულეს, რომ ძალიან სწრაფი და თქვა მუყაითი მუშაობა არის საჭირო იმისთვის, რომ დაეწიო ამას, თუ საერთოდ დაწევა შესაძლებელი. ამიტომ ცხადია ინგლისურადაც მოგვიწევს საკითხო, გერმანულადაც მოგვიწევს საკითხო და თქვა მაქსიმალურად ბევრი ენა და ვიცოდეს, მაგრამ აი თუნდაც დაწყებითი განათლება შენ სფეროში უნდა შეგეძლოს, რომ მიიღოთ სახელმძღვანელო, მაინც ყოველ შემთხვევაში უნდა იყოს. მე ასე მგონია. კიდევ ერთხელ ალბათ რაღაცა სპეკულაციების დონეზე ეს, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, მაგრამ ჩემი პოზიცია ყოველ შემთხვევაში ასეთია.
Sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and marrow hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you've got to hold on, hold on. You got to hold on.
თინათინ, სტუდენტები და უცხოეთში წასული მკვლევრები ყოველთვის ახტაცებით ლაპარაკობენ ხოლმე უნივერსიტეტების ბიბლიოთეკებზე, სადაც ინ ჩადიან ხოლმე. ეს ასაგები თქვენს ალბათ მოიხიბლეთ იენის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკით და იმ რაღაცა სისტემით მიხვალ წიგნს სწრაფად მიიღებ და ასე შემდეგ. ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია ისეთი რამეა, რომელიც აუცილებლად კონკრეტული ადამიანების ჯგუფების, ჯგუფებზე დაკვირვების, მათი გამოცდილების და ასე შემდეგ კვლევაზე დაფუძნებული და აი მე ხა გეკითხებით, აი მართლა ყოფა ცხოვრების დონეზე როგორ ხდება ეს? თქვენ სტუდენტებთან ერთად როცა მუშაობთ ან უნივერსიტეტში მიდიხართ, ქალაქში ხართ, რა ვიცი, ენაში ხართ, რომელიც სტუდენტების ქალაქია და ჩაერთი ალეა, სადაც ამდენი მეცნიერის ბიუსტი დგას, მოკლედ რამდენიმე სახელმწიფოს რო ეყოფა იმისთვის, რომ მეცნიერება აყვავებული ყოფილიყო. ეს რანაირად დილაგებთ აზრებს, თუ შეიძლება ესე რაღაც ძალიან ესე ფანტასტიკურად თქმა?
ჩვენი დენის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა ნამდვილად ძალიან ძალიან კომფორტული და ძალიან სასიამოვნო ადგილია სამუშაოდ და რა თქმა უნდა ხელს უწყობს მუშაობას, ბუნებრივია. და გარემოც როდესაც მოძრაობა მარტივია, თქვა. ქალაქში გადაადგილება მარტივია. ტრანსპორტი მუშაობს არაჩვეულებრივად. და ერთი სიამოვნება ტრამვაით გზავნობა ქალაქში, რომელიც არის, რა ვიცი, ჩემი ოცნება რომ თბილისში იყოს ტრამვაინზე, რომ ასეთი სუფთა მოსახერხებელი და კარგი ტრანსპორტი, მე მგონი, შესაძლებელია რომ მეორე არსებობდეს. რა თქმა უნდა, გარემო ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო, მაგრამ მეორე მხრივ ყურადღების კონცენტრირება რთულია, იმიტომ რომ იმდენი საინტერესო რაღაცაა გარშემო. ამაზე დაკვირვება კიდევ და ცნობის მოყვარების შეკავება ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, როცა გარშემო იმდენი რაღაცა ახალი საინტერესო კულტურული ფენომენია, რასაც ასევე გინდა რომ დააკვირდა და თქვათ, ამაზეც გინდა რაღაცა შთაბეჭდილება შეიქმნა. რა თქმა უნდა, ჩემს მაგაზე იყო ყოველთვის დონეზე, ყოველდღიურობის დონეზე ძალიან საინტერესოა. ჩემს, ვთქვათ, მეზობლებთან, ანუ ფლეთმეიტებთან ერთად ცხოვრება. ისე მოხდა რომ გადაწყვიტა რომ სტუდენტურ საცხოვრებელში არამერჩია ცხოვრება ბინა. ამიტომ ჩვენ გთავაზობთ სტუდენტურ საცხოვრებლებში ყოველას ძირცეს, მაგრამ გადაწყვეტილება მივიღე და ცალკე ვიქირავე ბინა ორ გერმანელ მეზობელთან ერთად. და აი მათთან ეს ყოველდღიური ურთიერთობა და მათ ყოფაზე დაკვირვება, ასე თქვა, აი მაგალითად არავერბალურ კომუნიკაციის ფორმებზე დაკვირვება, რა ძალიან საინტერესო. აცა რაღაცა რიტუალები, მაგალითად გვაქვს ესეთი წესი, რომ როცა მოდივარ სახლში, ყველა თავის კუთხნუ გასაღებს შემოსასვლელის მაგიდაზე გამოსაჩენ ადგილას. რატომ? იმიტომ რომ ყველამ ვიცოდეთ, რომ თქვათ, ვინ არის სახლში. და დარწმუნებული ვარ, ჩემს ქართულ მეგობრებს ეს მაინამაც არ მოეწონება და ჩათვლიდნენ, რომ ეს რაღაცა კონტროლის საშუალება, მაგრამ სინამდვილეში მე სხვანაირად აღვიქვა, მაგრამ ეს არის რაღაცა ტაქტიანობის და აი ერთმანეთთან რაღაცა ფაქიზი დამოკიდებულების და ზრუნვის გამოხატულება. იმიტომ რომ თქვათ, მე მოვდივარ სახლში და ხედავ ჩემი მეგობრის გასაღებს და ვიცი რომ დაღლილი მოვიდა და დასვენება უნდა, თქვათ, აღარ ჩერდა მუსიკას ხმამაღლა. და ეს რაღაცა ერთმანეთზე ზრუნვა, ერთმანეთის სივრცეზე ზრუნვა, ისე რომ და ერთმანეთზე ზრუნვაც, რა თქმა უნდა, ანუ ყველა მარტო ცხოვრობს, ყველა მიცის, რომ ძალიან რთულია მარტო ცხოვრება და ძალიან გულისამაჩუყებელია ხოლმე იმის ყურება, როგორ ზრუნავენ ერთმანეთზე. ეს ახალგაზრდა სტუდენტები, თქო, ჩემზე მე ძალიან ამეხმარნენ. ჯერ კიდე სამ ჩამოვიდოდი, ჩემი ოთახი იყო ცარიელი, ტავეჯი საერთოდ არ იყო და ამ ჩემო მეგობრებმა, რომელიც მაშინ ჯერ კიდე არ იყო მეგობრები და ერთმანეთს არ ვიცნობდით, თვითონ მომიზიდეს მთელი ავეჯი და დამახვედრეს, რომ ჩამოვიდი, რომ მე აღარ მეწვალა თოლკე ამაზე და ну კიდე ძალიან ბევრი რაღაცაში მეხმარებოდნენ, მეხმარებიან და ну ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან სასიამოვნო. თავი მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია, საერთოდ ყოველას ურჩევდი, რომ ქართულ სტუდენტებს რა აუცილებლად სადან საზღვარგარეთაცონ ეს ბანალური მოწოდება, იმიტომ რომ ხადე ყველა მაგას ამბობს, მაგრამ მე რასაც ვაკვირდები, რომ არის მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია პერიოდულად მშობლიური ენის საზრონო ველიდან გასვლა. მშობლიური კულტურის საზრონო ველიდან გასვლა. არა იმიტომ, რომ ერთი კულტურა კარგი ან მეორე ცუდია. რა თქმა უნდა, ესე არ არის, ყველა კულტურა თავისთავად ღირებულია, მაგრამ აი ეს რაღაცა დისტანცია საკუთარ კულტურასთან მე გაჩვენებს სათხარ შენ, თქვათ, ან სად არის შენი კულტურა. ძალიან წובה გული, როცა ხედავ, რამდენი შესაძლებლობა აქვს დასავლურ ევროპულ უნივერსიტეტებში სტუდენტებს მოგზაურობის, თქვათ, აი იგივე საკუთარ კლავის დაფინანსების. როდესაც საქართველოს ეს ჯერ კიდე სირთულეა. და ერთ მხრივ ამას მოაქვს ის, რომ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა, ვინც ასე ვთქვათ, იწყებს მეცნიერებას, შემდეგ იმედგაცრუებულია და ასჩევს, რომ ვთქვათ, რაღაცა ისეთი დასაქმების სფერო მინახოთ, სადაც გარანტირებული სტაბილური შემოსავალი ექნება და კვლევას მეცნიერებას თავს ანებებს. რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდია და ჩვენი განათლების სისტემისთვის და თქო როგორც ქვეყნისთვის, ქვეყანაში განათლების მდგომარეობისთვის და მეცნიერების ძალიან ცუდია. მეორე მხრივ, ისრაელის საკუთარი გამოცდილების საფუძველზე შემიძლია თქვა, რომ კი, ძალიან რთულია, საქართველოს ძალიან გართულებულია, თქო, აი საკუთარი კვლევის დაფინანსება და თან არსებობა, იმიტომ რომ თქო, ისაც ზოგჯერ სრული განაკვეთით იმუშავა, ნახევარ განაკვეთით მაინც იმუშავა და თან დისერტაცია წერო, რაც აი ჩემი ბევრი მეგობრისთვის აქ ალბათ წარმოუდგენელი იქნება. თუმცა აი ამ ამბავი მომიტანა კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო გამოცდილება და ერთ-ერთი მიზეზი და საბაბი ის გამოც დავიწყე თბილისის კვლევას, ყოველთვის მაინტერესებდა პრინციპში, მაგრამ ერთ-ერთი გამოცდილება იყო, მოხდა ისე, რომ მომიწია მუშაობა ძალიან საინტერესო პროექტში. ეს იყო ქართულ-გერმანული პროექტი, რომელსაც შარშანა ფინანსებდა გოეთეს ფონდი და გერმანიის მთავრობა ნაწილობრივ. ეს იყო თბილისის სივრცის ტრანსფორმაცია. ამ პროექტში ვიყავით სხვადასხვა სფეროდან კვლევრები, ქართველები და გერმანელები, ეს არქიტექტორები, ფოტოგრაფები, სოციოლოგები, ანთროპოლოგები ერთი მივიყავი. და ვაგრავდი, ნუ დღეს ვიზუალურ ინფორმაციაზე იყო ეს ორიენტირებული კვლევა. თუმცა მე ეს ყველა მას ჩვენ პროფილით მუშაობდი და მე უფრო მაინტერესებდა შინაარსობრივი მხარე. თან დავიწყე სხვადასხვა დასახლებებში, შევდიოდი იქ, დაკვირვებას ვატარებდი, ინტერვიუებს წერდი. და იმდენი მასალა გამიგროდა, რომ ნელ-ნელა ეს რაღაცა შეიკრა იდეა და აი ამის რაღაცა ბიზგი მომცა, რომ აი ეს კვლევა დამეწყო. და აი ეს რაღაცა პატარ-პატარა გამოცდილებები, სხვადასხვა სფეროში მუშაობის გამოცდილებები, და მე ძალიან გამიმართლა ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ასე ძალიან ბევრ კარგ ადგილს მომწია მუშაობა. აი ყველა გამოცდილება რაღაცნაირად გროვდება და აი ხა უკან ვიყურები, ხვდები როგორ რაღაცა შეიკრა ერთ პრეც, და ამ ყველაფერმა ერთად განაპირობა ალბათ ის, რასაც ახლა ვაკეთებ. და ну, я не скажу, но вот там жатуши ერთ-ერთი რგოლია ძალიან მნიშვნელოვანი. ესეთ მიზეზის გამო ჩამოვიდეს იყო რაღაცა კავკასიოლოგის ინსტიტუტი, სადაც ძალიან ბევრი კვლევარი მუშაობს სხვადასხვა ქვეყნიდან და ძირითადად ფოკუსერი საქართველო. და ну, ესეც რა თქმა უნდა თავისთავად პროფესიული თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილებაა.
გასაგრძელებლად უხსნელი პარტიის დღევანდელი სტუმარი თინათინ ხომერიკი, როგორც მანაც გითხრათ და თავში მეც გითხარით, იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტშია, სადაც მუშაობს თავის სადოქტორო ნაშრომზე. ის ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია, ერაზმუსის გასვლითი პროგრამითა ჩასული იენაში. მე სულ მოგლეთ მინდა ჩავერთონ საუბარში კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის შესახებ ორი, მართლა ორი სიტყვის თქმით, რომ ეს კათედრა იენის უნივერსიტეტში გარკული საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა ერთი პერიოდი, რომ დაფინანსება ეხსნებოდა და შეიძლება დახურულიყო, ასე ვთქვათ, ქართველოლოგიის და კავკასიოლოგიის ერთ-ერთი კერა, არც თუ ისე ხშირია ასეთი, თუმცა გერმანიაში კიდევ არის რამდენიმე. მაგრამ როგორც ამ საუბარში თინათინ ხომერიკმა გვითხრა, სამართლიანობამ გაიმარჯვა და ინსტიტუტი წარმატებულად მუშაობს. ფიქრობთ, უნდა კონდეს თუ არა თქვენს კვლევაში, თქვენ ახსენეთ, რომ აი ჯგუფი იყო და გერმანელებთან ერთად პროექტი იყო, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები და ასე შემდეგო. რაც თბილისში ხდება განაშენიანების თვალსაზრისით, არის თუ არა ეს აი ამ თაობების, ასე ვთქვათ, აი ეს ნამოქმედარის შედეგი, ანუ რაღაცა თითქოს დაიკარგა, განცდა ქალაქი როგორი უნდა ყოფილიყო. ამ პირიქით მოვიდა ის თაობა, რომელიც უცხოანაირად ხედავს ამ თბილისს, რაღაცა მეიდანი და რუსთაველი და ვაკევერა კი არა, რაღაცა ეს უცხოანაირი უნდა გახდეს. ანუ რამდენად არის ეს პროგრესი მართლა ესეთი კარგი წინსვლა და რამდენად არის რაღაცა უგემოვნობა და სიმახინჯის, რა ქვია, თბილისში დადგმის სურვილი. ხო გეუბნებით, არც ერთი და არც მეორეა ჩემი აზრით, შეიძლება კიდევ მესამეა. თქვენი კვლევა ფიზიკურად რამდენად მოჩანს აი ამ რაღაცა, რა ქვია, თბილისში რაც შენდება იმაში? შეიძლება ამაზე ლაპარაკი მოკლედ?
იცით, ჩემი კვლევის სფეროს, აი ეს კონკრეტულად ურბანული ტრანსფორმაცია ამ დისერტაციის თემას სწირდება.
თქვენ როგორც თინათინი თბილისს რო უყურებთ, არ გაქვთ თქვენ იმის ფიქრი, რომ ხა მე კი ამას ვიკვლევე, ჩემი სფერო ადამიანები და ასე შემდეგ საზოგადოება, თაობები, მაგრამ აი შეხედეთ, ესეც ადასტურებს იმას, რასაც მე ადამიანებზე ვამბობო.
ხო, აი ზუსტად ამაზე ფიქრობდი მეც აი რამდენიმე დღის წინ. ადრეს ფიქრობდი, რანაუცდა აი ახლა დამივაგდა ეს თავებზე რო ფიქრობდი. აი ვიზუალურადაც არა, თქვა მე ასეც ვიკვლევ, ის არის ის რაც შედარებით უჩინარია, იმიტომ რომ ადამიანები თავებშია, ასე ვთქვათ, მაგრამ აი რაც ხილულია, ხო, როგორ ჩანს, აი როგორ არის მატერიალიზებული მთელი ეს თბილისის განვითარების დინამიკა აი ამ შრეებში, თქვა აი არქიტექტურაში იგივე, ხო, და აი ზუსტად თითქოს ესე რაღაცა მეტაფორულად რო შევხედოთ, თითქოს ეს განაშენიანების ფენები არის აი ამ ჩვენი ევოლუციის ასახვა, ასე ვთქვათ, ჩვენი შინაგანი განმსწრილების ასახვა. აი მაგათაც პირველი რაც ნახსენდება არის ეს მიშენებები, ხო, 90-იანებში როგორი ქაოტური პერიოდიც იყო, ისეთი ქაოტური შენობები დაგვიწოვა, ან რაღაცა მახინჯი ჩემი ის არის უკვე ინტერპრეტაციის ცენტრი, ეხლა უკვე სუბიექტურად ვაფასებ, ხო, რაღაცა ქაოტური მიშენებებით და აი ზუსტად თითქოს იმ ეპოქის სულს ასახავს რა ეს. აი თქონდეს ჩემი სფერო არ არის და უფრო რაღაცა ესეთ იმპროვიზებულად უფრო ჩემი კვლევის ჭრილიდან უყურებ, მაგრამ აი თითქოს ეს თაობების სულით რაღაცნაირად შეიძლება შევადაროთ ამას. და აი ნოსტალგიის შესახებ მაქვს ერთი თავი, რომელიც ჯერ მხოლოდ ჩარჩო მაქვს დაწერილი, სქემა მაქვს, მაგრამ აი ალბათ ვისაუბრებთ ამაზე. რომ აი რომელი თავის ქალაქი ვიზუალურად როგორ იყო, აი ამის რეკონსტრუქციაც რა რაღაცნაირად ქალაქეთა წარმოსახვაში. და ასევე აი ძალიან საინტერესოა ჩვენ ეს ასე ვთქვათ გაცოცხლებული ნოსტალგია ძველი თბილისის და სხვადასხვა მოძრაობები, რომლებიც თქვათ არის ესეთი ორგანიზაცია თბილისის ამქარი, ხო, რომელიც იკვლევს ძველ თბილისურ კულტურას და ძველ თბილისურ შენობებს, ხო, და ეს გაჩნდა ჩვენს ეპოქაში სწორედ. და ეს რაღაც მთელი სოციალური მოძრაობები მიება ამას, ხო, სხვადასხვა ისტორიული ადგილების დაცვის და ასე შემდეგ შესახებ. და აი ამის გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, და აი პირველ რიგში მაინც ამ ნოსტალგიის კუთხიდან ვხედავ ამას. და აი ვხედავ იმასაც აი ინტერვიუებზე დაკვირვების მიხედვით, როგორ შეეცვალა ესთეტიკა ახალთავებს. აი მაინც სხვანაირად უყურებენ მათ ეს გარეუბნების განაშენიანება, ვთქვათ ეს კორპუსები, უკვე ჩვეული რაღაცაა, მათთვის არ არის ეს რაღაც. აი ეს იგივე მიშენებები რო ახსენეთ, ხო? მათთვის არ ჩვეული პეიზაჟია უკვე და მათ რაღაც ესთეტურ ხედვას თითქოს ისე არ არყოს. აი მათი მშობლების თაობა ძალიან გრნობიარე ამის მიმართ. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ესე ჩანს ინტერვიუებში.
Really don't mind if you sit this one out.
გასასვლელებო, ეს იყო უხილავი ფარდა, რომლის სტუმარი დღეს იყო თინათინ ხომერიკი. თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშები, მათი დინამიკა თაობებს შორის, საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში, ძირითადად თბილისში. ამ თემაზე მუშაობს უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი, ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია, ის იენაში ერაზმუსის გასვლითი პროგრამით არის ჩასული. მადლობა თინათინ ხომერიკს დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და იმისთვის, რომ შეგვირჩია ეს მუსიკა, რომელიც ჟღერდა ჩვენს გადაცემაში. ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებათ, მე მხოლოდ მინდა გითხრათ, რომ შაბათს თბილისის დროით 16 საათზე ამ გადაცემას ან უთინათი ხომერიკთან ამ საუბრის ჩანაწერს გავიმეორებთ.
And the sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral malaise. The elastic retreat rings the close of play.